15-nji maý Aşgabatda ören ýagyşly boldy. Daňdan başlanan ýagyn günüň dowamında gaýtalandy. Suw sel köçeleri basdy. Azatlygyň habarçylary ýagyşyň paýtagtyň durmuşyna ýetiren täsirleri barada habar berýärler. Suw sel bolup gelen güýçli ýagyn paýtagtda daňdan başlandy. Habarçylar ony tropik ýagyşa meňzetdiler.
Ýer saat 6-da Aşgabatda tropiklerdäki ýaly ýagyş ýagdy. Ensem ýyllap seli ýagyny görmändim. Yollarda su derya bol bakyar.
Dip adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 15-nji maýda gün ortan habar berdi. Bir kat saatdan soň köçelerdäki suw biraz çekilip, gurap başlapdyr, emma öýlen ýene de ýagyş ýagdy. Bu gedek ören bir täkin bahar geldi dip habarçymyz bellädi. Bu aralykda ýene bir habarçymyz Akbogday öňki Änöw şäherini suw alyp başlandygyny habar berdi. Ahal vilayetine degişli Akbogday Aşgabatyň golaýynda ýerleşýär. Öýlen gelen bu habara görä sel Köpetdag tarapyndan gelýär. Soňky günlerde güýçli ýagyşla Türkmenistanyň ähli köçeklerinde dowam edýär. 14-nji maýda Marda ýagyn ýararly Tahtabadyryň golaýynda demir ýolyň bir bölegi opuryldy. Döwlet habar beriş serişdelerinde bu tebigi hadise barada habar we duýduruş çap edilmedi. Türkmen häkimetleri ýagmyryň getiren täsirleri barada dymmagyny dowam etdirýärler. Ýagyn paýtagta we onuň töweregine täsir getirdi. Meyn bilen Göktepe aralığında güýçli çağva sebäpli yolları su bastı. Habarçymyz yolların gıralarında yağış suwunyň akyp gitmek üçin ýörede akawalaryň ýokluğu sebäpli uly mukdarda suwun üýşenligini gürrüň berdi. Netijede ulaglaryň ençemeti köl bolup duran ýolun ortasında durup galypdyr. Suw awtologlaryň elektrik enjamlarynyň taýandan çykmagyna we ulaglaryň hereketsiz galmagyna getiripdir.
Sürücüler ulaglaryň içinde köwsüni çykaryp, balagyny diýdine çenini çermäp daşa çykmaly boldular. Seýdip ulagyny taşlap gidýän ýa-da iýdinden itip ýören sürücüleri görmek bolýardy.
Dip başga bir habarçymyz öz görünlerini 15-nji maýda habar berdi. Aşgabatdan uğradylan suratlarda köçelerde sel bolýan suwy we sel baglardaky agaçlaryň ýarym metr çenli suwda duranlygyny görmek mümkin. Mundan 10-njy maýda paýtagtyň demirgadyk bölegünde çoğunlukda ýagyş bilen garaşykly buz hem ýagdy. Şonda howada peýda bolan buzyň ululygy 4 cm ýetdi we onuň ýagmagynyň netijesinde awtologlaryň daşky görnüşine we aýnalaryna dürli ziýan ýetdi. Habarçylar uzalky ýyllaryň ýagdaýlaryny ýatlap, bu gezek paýtagtda ýagmyr bilen birlikde siýrin gelmänligine üns çekerler we dag tarapdan gelýän sel suwlarynyň indi Aşgabatyň daşynda 2022-nji ýylda gurulan sel suwlaryny ýygnama üçin DESHA-da toplanýanlygyny bellýärler. Ýatlasak 2018-nji ýylyň maý aýynda güýçli ýagyş serarly Türkmen paýtagtynyň merkezine ýetip alypdy. Azatlygyň habarçylary şonda ýaşaýyş çaýlarynyň edara binalarynyň ençemetiniň we çowda merkezleriniň aşaky gatlarynyň we ýerde minleriniň suwdan dolup uly maddi ziýan çekenleriniň köp bolandygyny habar berdi. Paýtagtda ýagyşyň netijelerini aradan aýyrmak, köçeleri arasalamak boýunça guramaçylykly işler geçirilmeli bolupdy. Şol işlere kommunal hojalyklaryň işgärleri bilen birlikde büdjet işgärleri hem çekilipdi. Ondan öň 2017-nji ýylyň avgust aýynyň ortalaryndan Türkmenistanyň Ahal we Balkan vilayetleriniň ençeme etrawy sel zerarly beýran bolupdy. Adatlyk radiosynyň şonda tasdiklädip bilen maglumatlaryna görä 30 çemeti adam helak bolupdy. Mallaryň müňlerçe gyrylyp elektrik we gaz üpçünçülük sistemasy sandan çykypdy.